Господине Пашовски, кажете ни како се случи вие да се вклучите во Македонското културно-уметничко друштво Илинден во Сиднај?
Видете, Радица, јас пристигнав 1965 година во Австралија и прво замина во Порт Кембла. После 9 месеци ми се јави мојата сопруга благородна со ќерката дека на 26 мај 66 година пристигнуваат во Сиднеј. Јас се на месец напуштив од Порт Кембла, си дојдов во Сиднеј и се запослив тука, запослив и жената, ќерката е пуштив на школа. И тука 66-та година се основа друштвото Илинден, 66-та на 26-ти новембар, се основа друштвото од тие што беа тогаш, поќето самци беа, немаше фамилии. Јас бев присутен тука, слушнав дека ќе се организира тоа, но бев зафатен да како да се средам со работа, со стануто. Четири фамилии живеевме во една куќа. Не можевме ред да земиме ни за купатило, ни за кујна, да готвиме, да си скапиме. И така малце бевме неразположени. Но во 77 година, кога се купи куќата Света, кога сега изградена Света Петка, јас присуствував на тој состанок. И после дискусијата, сето тоа, јас помина на избор на управата. И уште тогаш јас бев избран за председател на културно-просветниот живот на црквата Света Петка. И ќерка ми моја играше во, управо учеше во Когра Хајскул и имаше едно до 13 чупиња, сите една врз. И Гулевски, еден со армоника, идеше и јас таму ги тренирахме чупињата овие, шо беа. Кога настапивме ние во Ретрос, Никола овај Ристевски, тој имаше група негова и австралци, македонци, и заеднички настапивме на тој, на таа вечер. Друштвото Илинден, кое беше после обновено од 74-та година со Бушиновски, со Крцо Димчет и таму, но нема доволно пак девојчиња, машки имаше, но нема девојчиња. Тие беа присутни на игранката кај што одржавме ние со Никола Ристевски, кој видува дека јас имам 12 девојчиња сите во одрасти, и ме викна Ѓорѓи Бушиновски, ки рече да не сакаш да отсниваш, рече друго друштво, ултимувала. Рече, ние имаме друштво, рече, ако може да се фузираме заедно, девојчината да ги донесиш. Нема проблем. Одевме на состанок и мене ми забра и на друштвото Илинден председател и на културно-просветниот живот на црквата. Јас се активирав многу, затоа во тие години почна македонците да се доселуваат во Австралија, кога прво идеа самци, но председателот што беше на Австралија, тој и ги прашали, зошто луѓето идат по 5-6 години, си се враќа назад. Немаме доволно работници да ги запослиме во Стилбок. И тој го одобри тој, Роберт Мензис, председателот. И тој одобри за 25 долари фамилиите сите да си донесе тука. И ко почна бродоите, авионите, растурија тука Македонија, донесоа 100 000 души, млада, дечина, чупиња. И сега јас замислив како тие чупиња и деца тука ќе се осетат во овој затворен живот без никакви активности. Јас се активирав, почнав да организирам игранки. Младите почна да се збира во полисбојс од 100-200 до 800, 1200 души внатре. Не се дишеш, ама младите од секаде, од Порт Кембла, од Волонго, од секаде доаѓаја тука да се запознаат деца чупиња млади. Немаше место повеќе таму, организирав уште една игранка во Тенлф, во Рокдейл, за старите, а паму за младите. Двете полни, да се наредат маси, столови, да се наредат книги, да се наредат мезиња, па да се донеси дринк, тоа беше голема, голема работа. Јас не осеќав тешка работа, затоа што го сакав нештото, да го приберам нашиот народ тука, да му дам задоволство на младите да се усеќат како во својата татковина. Тоа би беше најголемото задоволство. Работев и од кој ќе завршивме, ќе избројавме сме, ќе направивме финансиски извештај таму што треба. Тоа две игранки се збираја скоро по 5000 долари тогаш во тоа време. Црквата за една година се направи и се исплати. Значи, бевме многу јаки, многу силни, немавме пречки од никаде. Исплативме црквата, се собра народ, поите пари, почна да ида да носат во црквата многу таму. Собравме пари и купивме куќата до црквата, друга. и планиравме да направиме културно-образовен центар и Линден. И то го сторивме. Значи за 10-12 години црквата се плати, центарот се направи, се изгради. 6 лето и купивме одма до црквата. Сето беше то труд голем наш. Ти велам, јас кој ќе требаше нешто да правам, ќе стане в ноќе и цела ноќ да баше не чукај там. Затоа што тога ќе ми дојде некој мисли што секогаш не може човека да ги има. И ти велам, работев многу. И почнавме сете во 78 година, бевме во Мелбурн на првиот црковен народен собир под покровителство на првиот поглавар на Македонската православна црква, господин Доситеј. И таму бевме сите, јас бев како делегат од црквата и друштвото го носевме со нас. Поради сите друштва што беа во склоп при црковните општини, сите настапија таму 9 друштва бев. Друштвото Илине го освои првото место. И стана поглаварот, неговото блаженство, били мој чеда, вика, јас не можам да верувам, вели, македонците кај да водат, секаде си го бараат своето, секаде се трудат и покажуваат, вели. Многу ми е мило, вели, го прогласувам друштвото Илине за чувар и амбасадор на македонската култура во Австралија. Тоа беше гордост. И сете одма матицата беше таму, Трајан Мавтировски, 20-та подпреседатели, Димчи Мире и Трајан Мавтировски, председател на Собранијето на Македонија, сите беа таму и матицата одма ни даде писмо, обавезно ве чакаме ова година да учествувате на Легитенските денови во Битола. Моли ме, ние уши сме со Борчови, се ќе се среди. Епархијата ни даде 2 карти, Стопанска банка, други ни даде плојната, парите што требаше да се платат картите, сите тие ги собравме. Другите си доделивме. Тука го имам список, ако сакаш да ти го кажам. И сите доплатихме таму, наместо 20 души, ние одевме 35 души. А матицата, значи, не направи голем пречек, затоа што уште беше во склопу на Југославија и тога се доделуваа пари за такви работи. И ко се врати таму ти велам, не причекаја танец, ансамблот, не причекаја и Мирче Ацев, кај што беше Ѓорѓи Бошиновски и Григорец таму, дадоја комплетна носи за да се преслекува децата, пошто ние немавме, бевме уште нови. И таму не причекаја, таму ни направија што децата, кога да му текнит солзи ровнат, од убавио пречек. Восхит што поминаја тоа. Ко се врати е назад, раскажа на други, сите тога и нагло дојдоја деца млади, може ќе има и тие прилика еден ден додат таму да го видат тоа што требаше. Друштвото почне да работи, се засилија децата 150 по 200 души, деца и игроорци имавме. Ко се врати по Македонија, во 80-та година направи јас состанок, организирав координативно тело за македонската заедница во Австралија. На тој одбор беа собрани од сите цркви, друштва, делегати, изработивме план како да се работи и сликаме тука. Присутен беше гостин, але ова Михајло Апостолски, првиот генерал на Македонија. Беше Димче Мире, Трајан Бафтировски, Никола Шалваринов и многу други истакнати македонци. После тоа се зафативме да работиме за да се одиде во Опера Хаус. Во 91 година, кога Македонија беше самостална, грчката влада направи голем притисок како да не се чуе македонското име. Јас со друштвото секоја година одев на дефилето од Камен Рокс, мостот, до Опера Хаус, дефиле 120 фолклорни групи националности, секој со своите плакети од која нација е. Јас се носе плакатата Македонија. Другата година одаме барам плакатата, ми е скрија. Нема, сите ги има мојата плаката и нема Македонија. Што правам сега? И се пожалив на хореографот, тој беше мексиканец, а многу го сакаше друштвото и нас, пошто бевме секогаш најдобри таму. И вели, what happened, Киро? Говорим, вака, ми е крија плакатата. И тој на телефон, ете го, не носи подмишка. Плакатата Македонија. И ти велам, борби водевме и секаде се представувавме како едно од најдобрите друштва. Таму Силвио Ривиера, Хрват, тој таму го водеше тоа. кој дојдов во Опера Хаус, таму настапувавме, проба правевме и наставува. А сега ќе настапи Македонското културно-уметничко друштво. Или де?
Господине Пашовски, кажете ни сега, кога размислувате за тие времења и овие денешни времења, што би кажале за потребата на овие нови генерации, родени овде, со македонски корени, за нивната потреба за идентитет и врски со тие корени?
Види, Радица, јас како млад, голем активист со голема желба за македонската нација и идентитет, јас се вклопи покрај фолклорот Илинден, црковната општина, член од првото основање на просветно-школскиот одбор, на ова македонско добротворно друштво или овој МАВА, Migrant Resource Center, Работничката партија. После се добив со Justice of Peace од премиерот номиниран за моите активности, за моите способности и сето тоа. И јас одев на секаде и работев и го бранев тоа. Оти многу пати кога дојде, баш сетјам која година беше, дојде Ивар Кантарджиев и Васил Тупурковски. На школскиот одбор му се додели најголемата награда, Климентова награда на школскиот одбор за невидените заслуги. Дојдоа една група, јомети патриоти, сака да ги степат тие и да урастува тоа. И аз снимам со камерата, говорам, дали вие знаете, реко, вие се рачунате патриоти, му велам, и ова што го правите. Па страмота му велам, се устравија на ведија глата и заминаја. И после Иванка Траджија пи били, Кире, били, како имаше смелост на овие, така да му се проставиш. Морам да знаат тие сите мене, дека јас сум голем активист и мора сите да ме поштуваат. И едно друго ќе кажам нешто, кога јас го преведувам друштвото, кога во гранките имаше многу млади деца што така не беа средени, уште боси, не чешлани, ќе дојде сака да влегва без пари. И овој што е на вратата ми вели, Кире, вели, овие сака без пари. И јас му велам, шо е бедечина, што сакате? Ами чичо, вели, не се бавили да влеземе на те. Сите влегваат на те со пари, му велам, па не може никој без пари. Ако немаме пари, извез пари од джепот, еве, да си купите карта и друг пат, ако ќе ви треба нешто, дојдете кај мене. Децата за 2-3 гранки така, копит се сменија. Ако ќе влезе натре, ќе ми викне, чич, шо сега ќе се напиеш? Значи, одма ми стана големи пријатели, затоа што јас му помогнав многу да се тргнат од оние лоши мисли, да тргнат, вие сте млади дечиња, имат убави чупиња, сега треба да си најдете любовници, па да се жените, да си створите фамилии. Секогаш тие деца, кај да ме најдат, ќе дојдат, ќе се поздрават со двете раце со мене. Значи, тоа е најголемо моје богатство. Сите тие деца што поминале, дури јас бев работев со ними, сите ми се најверни пријатели. Тоа е моје големо богатство.
Во кои години бевте председател на друштвото? Вие бевте два пати, така?
Да, јас бев во друштвото од 77-ма, па со неколку, така ќе дојде некоја група, ај сега достати, ајде, ќе дојде, така еден дојде, многу пати во друштвото играше, го зеда друштвото, си регистрира Кочо Рацин друштво, направи на игранка, а другите, што беа по младите групи, сите ги распуштија. Друштвото едноставно го растурија. Видеа децата, чупињата што беа во првата група, кој ќе ме видеа, ќе плачеа. Чич, вели, направихме голема грешка и послушавме ние. Ние срам да се вратиме сега. А тогаш баш ние требаше да во Опера Хаус да бидеме. И беше 25 годишниот јубилеј, сребрен јубилеј. Има припремено сето плаке, оние трофеи, стребрени едно друго, плюс деца кои беа чупиња по 10 години без застој, сите ги назначува до животни членови. Значи, друштвото по кој што работи, стваравме кадар, позади нив, димат, значи, оние што поминале, секоја ве и сега тоа истото гледам. Таања овде, кај што јас кој бев председател, та беше. И еве сега таа работи на информации, на некои други работи. Тоа ми е мене најголема желба, што мојот труд се покажа како корисен. Младите, еве сега овие што се председателот, ќе прат најголемата прослава, златен јубилеј, и тие ги имаат многу големо поштовање према мене. И затоа сега ги прати овие припреми, така да се види мојот труд. А јас ми е едно жал, Радица, што ние кога бевме порано, имавме многу поголеми активисти. Работевме многу на образование, на проширување на македонската нација, да имаме, јас му викав стално, јас сум 35 години член на работничката партија и стално му викам. Не морат сите да бидат во работничката партија, нека бидат во Либерал, нека бидат во другите партии, така ќе имаме поиќе сила, ако ќе дојде да се решава за проблем на Македонија, ќе имаме луѓе.
Добро, да се вратиме пак на ова 50 годишна прослава на Кут Илинден. Како би го опишале тоа значење? Што за вас се значи?
Види, Радица, тоа е едно многу важно нешто што да се напиши историја на друштвото што поминало. Илинден не само што е фолклорно друштво, Илинден е амбасадор, е представувал македонската култура. Се што е македонско, Илинден е тој што го представува. Илинден е тој што ги организира младите да се соработуваат, да организираат овие денови на македонската култура, дефилења, забранење на македонското име. Кога јас бе председател прва групата што беше, беше мојата ќерка, кога заминавме во Македонија, таа беше прва година на факултет за архитектура. Сите новинари што идеја таму, идеја кај неја, неја е прашваја како си, како ти се свијат Македонија. Вели, јас малат бев, кога заминав во Македонија, сега во Австралија, вели, имаме пари, имаме све, но немаме љубов. Овдека, вели, не можеме лепи вода да се најадиме, да се напијеме, вели. И вели, како ќе биде понатака, вели, од каде ќе се мажиш? Јас се земам момче македонче, вели. И така, во новинјата сите пиша, имам и тука и копија од сето тоа. И дојде та тука, го заврши архитектонскиот факултет, дипломира. После тоа, Јован Кокаловски, тој е беше новинар, тој пишеше во Маквари универзитету, дојде сними во сите вестници, напиша. Почнаа честитки од фамилии непознати што не ги знаев. Тире браво Солјалов, да вие вашето чупе даде пример како дрва нашите деца и чупиња да проложат, вели да ги запознаеме со ними, вели да тргнат по патот на изин. Молиме, тоа е сектор нивно, не можеме ние на никој да му наредиме. И ти вели, мебе сега, многу пати јас бев во катедрата за македонски студии. Дојдоја 16 професори од разни држави, и ги имам сите на слики, ги имам. Сите дојдоја тука што го предава македонски јазик во другите држави. Во Маквари универзитетот, таму беше Дебреј, еден од легендите, професори на катедрите таму. Сите што беа Драги Донев, ректор на Кирил и Методи универзитетот. Па други што ти велам, седне ден беше, тој е сега голем поборник за македонското име во Америка. Сите ги имам тука на сликите. После овие судски процеси што се случија со црквата, народот се разочара многу, ги изгубија луѓето вака мислење, вика ние градевме толку време, сето го градевме, го правевме, сега за неколку години сето го изгубивме, сега треба да почнеме одново. Луѓето веќе го изгубија она меѓусебно, веќе не верува еден со други. Брат со брат се поделија, не сака да се видат. Значи тоа е катастрофа. Плюс тоа, од младиве, порано беше македонски совет. Сега немаме ни совет, немаме ни комуна, немаме ништо. Баш на купати се размислувам, си велам, што е ова катастрофа? Не сме поите активни да се покажеме пред јавност. Кога правевме демонстрации во Камбера, јас ги имам снимено све, 15.000 души, со знамиња сите, полиција, сето тоа, пред парламентот во Австралија. Други тука демонстрации низ градот, сите ги имаме снимено. Бевме сила, сега не сме ништо. Сега не можеме да собериме ни 1000 души. Тоа е тоа наша катастрофа што се случува сега во моментот меѓу нас. Ова што сега, например, се пишува книгата, тоа за мене гордост, таа книга докажи на многу луѓе како треба да се работи и со каков труд и пот се направи сето тоа да се напиши таа книга.
Како го гледате целиот овој настан 50 години Илинден и работата на овие млади луѓе што еве сега со ваква цел повторно се среднаа во Илинден и со голем ентузијазам и љубов работат на организирање на овој голем настан?
Види, Радица, прво друштвото кој работеше немаше услови. Влегувањето, друштвото и црквата во склоп заедно се работуваат. Друштвото има големи услови да ги користи просторите на културно-образовниот центар. Не треба да плаќа никаде. Значи имат место каде да се налегва. Плюс то, тие веќе не работат како јаш работам да пишам на едно друго. Сето е компјутерски, сето се прае. Млади деца, школовани, сите работат. На вистина, јас се гордејам, се водам, гледам таму и се дивам на нивната работа. Ама треба да се организира поиќе. И сега, јас кога бев ти велам, ги канем сите друштва да заеднички, многу од ними не знае носиите, какви треба да бидат за сплетот, шарите на носиите. Ја седе по 5-6 сати таму, книга имам од танец, секој сплет со какви носи се настапуваше. Оде по 5-6 сати со хорографот, со Шнајдерот таму му кажував какви се. Придодиме во Опера Хаос, ни рече дека носиите не се баш добри, друштвото игра добро, ми треба нови носи. За еден месец јас направив 5 комплети од разни носи од сите делови на Македонија, со сите оригинални шари, и ги поканив друштвата на илигденските денови со комплетна народна носи оригиналност, а не кој како ќе му текни да направи да кажува дека е тоа македонско. Сите тие работи јас ги исправив, ти велам. Јас сум презадоволен сега што влегувам млади деца, млади девојчиња, играат, хорографот, неколку години веќе оди секоја година по 1-2 месеци во станец. Оди таму, ги учи сплетоите, земат материјали од таму. Или некај ќе иде сега да настапи некаде, века ова сила, вели ова убавина, вели немој чој да се нагледат. И јас ти велам, одав секоја вечер таму, тапано го носев таму за да ропат, чупињата овие со ќерка ми шо беа ги организирав таму, додат и тие сега, и тие понеделник и среда одат и тие тренират. Така да младиве деца сега се толку залюбени во ова сето што го работат, тоа за мене голема гордост, затоа што имам дел од сето тоа.